Moyoka le so le lady le singu uchili onine le kayawe le lodi uchilo modi uchili obuni ubibiara uchili biela oyonu lelena osuma ulanyoko onu kware son no su ubibiara uchilo me uboykun ubibiara uchilo me me lady uti una animyanyo ocha onu mbwene odi animi na onu uchilo monwanya lena anwe na nguna ni mebimi na onu Ome odi ele mungo kulukura no bla le nungu di titru ani ntula mefi. Me ye di betuli pi bayo baka beti ona modi beti weboku ayo unkale. Betuli bayi na sanvo pui ba nam kubelo kuba va mumumu. Uchilo me onu makonyana. Uchilo me uduo betulako no temiku onamu oine kwime. Lena anwe uchilo me otanye na onguna no so ubungba. Uchilo ena anu angwa ngwalame o bla ngwa no bla ma deye deye. Mana fo baswa ni o man uchilo me na we no si uchilo me ni Yesu Kristo atibluku ubi ubi alako odia na odi uchilo buni pa na bechili bani bechili bekpidi na baba ta bla le kpidi ni bekisi Yesu lime lady be fion na betun be songu asoro toke mu na banyoko banyoko basian ka woloko be pon na betoli so be win ele babla be kpura won ni be pon na badun na bakana ba mana sendu alelo O ma sendu alelo utibedu wenu pe. Yesu odi chulo ni moyekun pi na odi atibluku ubi. Oso ni ni uchulu biala olakana me angbabuti intu ami latine timi angbalitun. Biosu na oblome. Oblome osika oyoko upi uti tebe chulibaya wini ekpidiani babla na bake mba. Asa wekpi ni osu oni ni ati tichema osika bajilele na babla. Angwenu pi ni. Bechili beti mbata va na kafyoto kemu. Ansu Yesu tele kafyoto kemu. Lime ile tedini ota na ojinya. Use ekbo pi. Oni na nguna bakpana mudi banu. Asa watro wete se otikudo na katoni. Uti mla ute nguna bakpana. Osu onini. Ofamu bite se. Kaya ufui kawoloko. Na betasu atiblu kulitemi. Bite uchili biara. Besu mana fui benini. Yesu Kristo upe utite bechili baya wine ekpidi bobla. Na Yesu bukwikemo ni okana na ofo uchili biara kai kemo. Angosu na Yesu ubuja owe kalo utite uchili biara. Ome ni akpala anina atibluku ofo. Akpala biara adi ebo ani moda atibluku kubiti tetulu ameni. Si ayoka ese katogomani ulungu pekani inja. Na ulomeni ndi ka afo Yesu Kristo akpala butitete atibluku adi. Ole ka bosu Yesu boni ubobwa koyikemo weti betedu webwa lebokwi. Si bobla omeni ni Yesu olbo fobu na ofobula eni debulelo nutibusungu katogoma.